bal markana dhinacii haddii aan u leexanno xubintii wicitaanka dhageystaha iyo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, Kenya waxaa ku soo fool leh doorasho guud taas oo wax ka bedeli karta mustaqbalka nidaamka siyaasadeed ee dalkaasi dhaca Bariga Afrika. Doorashada oo dhici doonta 9-ka bisha Agoost ee sanadkan ayaa isugu jirta tan madaxweynaha, golayaasha qaranka iyo guurtida, iyo tan golayaasha deegaanka. Ololaha doorashada ayaa hadda si xawli ah u socda, hase yeeshee gobollada ay diiwaangelinta ku yartahay ayaa lagu sheegay inay ka mid yihiin kuwa Soomaalida. haddaba barnaamijka wicitaanka ee toddobaadkan waxaan ku faaqidi doonaa diyaargarowga doorashada Kenya. waxaana marti noogu ah Maxamed Xuseen Cali oo ku magac dheer Qaras oo horey u soo noqday xubin ka mid ah baarlamaanka Kenya, haddana ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Kenya.
Xildhibaan Maxamed, aad iyo aad baad u mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Adaa mudan walaal.
Bal marka hore, doorashada madaxtinimada ee Kenya ee bisha Agoost loo madlay inay dhacdo, halka hadda ay wax marayaan noo faahfaahi.
Walaal, hadda waxaa jira olole maaragtay lagu goynaya kaarka codka maaragtay lagu rida oo la yiraahda kura afsuwaxiiliga ama voters card ingiriiska ayaa hadda maaragtay ayay socotaa goysmadiisa meel kastaba ay ka socotaa ilaa laga gaaraya taariikh 6-ka bisha 2-aad saaxadda ayay maaragtay lasoo afjaraya.
waaya, marka si aan dhegeystayaasheena ugu faahfaahino inta aan la soconin oo aan ka warqabin doorashada, yaa sharaxan oo ku tartamaya oo xilka madaxtinimada Kenya hadda u orday?
wallaahi, hadda waxaa aada wacdacado maaragtay oo madaxweynenimada u taagan Kenya waa un laba shaqsi, nin la yidhaahda Raila Omolo Odinga oo soo tartami jiray in badan, oona ah wiil uu dhalay odaygii hore maaragtay oo waagii maaragtay xornimadoonkii Oginga Odinga wiilkiisa ah, in badanna usoo halgamay shacabka Kenya maaragtay xornimadooda, yacni hadalkooda iyo siyaasadooda maaragtayna yacni u madax banaanadan usoo halgamay ayaa u taagan, oo dhowr jeerna maaragtay ku andacooday in laga boobay maaragtay asagoo helay doorashadii siiba 2017 iyo 2017. ninka kaloo asagana maaragtay u muuqda asagana inuu maaragtay xoog leeyahay waxaa la yidhaahdaa William Samoei Ruto. Ruto waa xilliga ugu horreysay uu istaaga madaxweyne, laakiin waxaad moodaa inuu hadda uu sameeyey campaign ama maaragtay u ololeyn in muddo ah doorashadii laga soo bilaabo, haddana wuxuu yahay madaxweyne ku-xigeenka dalka. marka doorashadii hore goorta ay dhacday ilaa hadda wuxuu ku jiray inuu ololeeyo maaragtay inuu istaago madaxweynenimo sanadkan.
waa gartay madaxweynaha hadda xilka haya ee Kenya, Uhuru Kenyatta, isaga maxay tahay sababta uu isu soo sharaxi waayey?
Kenya waxaa ka jira constitution-ka qofkii madaxweynenimo hal mar uu istaago oo hela hal mar kale ayuu maaragtay fursad u leeyahay. marka asaga hadda laba jeer baa lasoo doortay 2013 iyo 2017. marka asaga hadda ma tartami karo, sharci Kenya uma ogolo. waa arrin maaragtay constitution-ka ayaa ku qoran 2010 la diiwaangeliyey.
waa gartay, waa mahadsan tahay Xildhibaan Maxamed. dhegeystayaasha ayaan jeclahay inaan fursadooda siiyo, dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan ku hormaro.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa Axmed Sheekh Maxamed oo jooga Kenya, gaar ahaan Nairobi. waxaan rabaa inaan weydiiyo martida barnaamijka, inkastoo lagu jiro ololihii doorashooyinka oo mar horeba Kenya qaybo ka mid ay ka bilowdeen, marka arrintan raba inaan weydiiyo xildhibaanka waxaa weeye dadka kale Kenyaanka waxay u ku doorteen qofkay dooranayaan, maxaa noo qabani manifestooyin cad iyo yacni waxyaalo oo qofkan lagu dooran ayay Kenyan kale ay dadka ay qofka taagu doortaan, laakiin Soomaalidu waxay ku yireen inta badan qabiil iyo ninkana naxaye ninkana dehebel. arrintaasaan raba xildhibaan hore inaan weydiiyo iyo martida barnaamijka, siday Soomaalida u noqon karaan Kenyaanka kale Soomaalida Kenyan u jeeda oo ay uga qayb qaadan karaan doorashooyinka si free and fair ah?
Axmedow, waa mahadsan tahay su-aashaada, waan fahmay. haddii aan isku dayo inaan ku jawaabo, horta Soomaalida Kenya joogta waxa lagu qiyaasaa ugu yaraan inay maartay ay yihiin 3 milyan inta kura haysata oo maartay goosatay kaarka codayntana waxa lagu qiyaasi karaa ilaa 1 milyan laakiin dhamaantood kama maartay kama goostaan kaarkaas gobolkii hore ee Northeastern ama Waqooyi Bari oo hadda ah 3 county Mandera Wajir iyo Garissa Soomaalida meel kasta ayay maartay ay dalka Kenya ay ka degan yihiin ay ka ganacsadaan ka shaqeeystaan marka aad bay u faraareen magaalo aynan joogin oo xataa tuulooyinka ma aragtay fafog way joogan marka anaga waxaan ku qiyaaseynaa ugu yaraan in codka Soomaalida hadii la soo aruriyo isku aruriyo inuu 1 milyan gaari karo laakiin hadda midka Northeastern waxa laga yaabaa inuu hadda yahay ilaa 600 oo kun marka Soomaalida waa saad sheegtay in qabyaalad baabaart ku dhex jirta qoys qoys bay maartu u kala qaybsan yihiin beela beela iska jira meel kasta Mandheer hadii la tago Garissa Wajir marka hadba waxa laga yaabaa meeshi odayaashi dhaqameedka maartay ku hoggaamiyaan inay raacaan tan labaadna waxa waaya dadka xoolo dhaqatada oo ay Soomaalida ka mid yihiin xilliyada saaw kala doorashada markay dhacayso dawladda marka maamulka haysa qofka ay wadata ayaa lagu qasbaa inta badan dadka siyaasiinta ah iyo odayaasha ayaa maarta la gacan bidhaya oo inay maartu codeeyaan qofkii uu systemka raba marka taana waa muqota haddaba way muqota dad badan oo haddaba hore maartii isku dayaan inay xisbiyeeyay yar sameystaan oo ay ka madax bannaanadaan maarta xisbiyalka waaweyn dawladda ay isticmaasho ama mucaaradka waaweyn ay isticmaalaan hadda waxaad moodaa inay ka soo noqonayaan oo ay ku soo noqonayaan systemka marka waxaan sidee karaa waxay ugu codayn doonaan Soomaalida qofkii dawladda ama madaxweynaha u taageero
waayahay waa mahadsan tahay waxaan filayaa Axmed inuu helay jawaabtii uu kaga baahnaa xildhibaanka waxaan jeclaan lahaa inaan ku idii xildhibaanka maalmahan waxa soo baxay warar sheegaya in Soomaalida waa Soomaalida Kenya ee xaq u leh in doorashada ay codkooda dhiibtaan aysan ka muuqan diiwaangelinta marka walwal intee le'eg ayay ku haysaa hoggaamiyasha Soomaalida arintaas
xaqiiqatan horta waa arintaas waa arin jirto horta siyaasiinta Soomaalida intooda badan waxay jecel yihiin maartay inay shakhsi kasto Soomaali oo 18 sano gaaray inuu ay maartay ku laabtaan deegaamadoodii hore oo halkaas ay ka diiwaangeliyaan codkooda laakiin dadkan waxa laga yaabaa inay aad ugu fog yihiin deegaamadoodii hore dad baa degan maxaalidaha meesha leh Busia oo xuduudka Uganda la ah ama Namanga oo xuduudka leh Tanzania ama xeebta maaragtay Kenya sida Mombasa oo kalaata iyo Lamu dad baa degan marka dadkaas si ay ugu laabtaan deegaamadoodii waa arrin qaali ah maaragtay transport code iyo waqtiga ay ku bixinayaan aad bay maaragtay yani ay qaali u tahay marka laga yaabaa marka maaragtay shakhsiyaadkii way isweydinayaan maxaan maaragtay intaas oo dhib u maraya maxaan codkayga ugu laabayaa meesha aan ku dhashay anigoo ka ridi kara codkayga meesha aan deganahay arrimahan waa jiraan marka maadaama dadkii qoys qoys ay maaragtay ay doorashada maaragtay yani ku raacaan oo isugu doortaan nin walba wuxuu raadinayaa oo doorasho raba in loo codeeyo raba dadkiisa meel ay joogaan inuu raadiyo marka dadkii qaar way ka ogolaanayaan in ay transport laga bixiyo oo laga soo kaxeeyo meelaha ay joogaan ay ka ganacsadaan ama ay ka shaqeeyaan ilaa deegaankooda lagu celiyo laakiin taas wax weyn kama tareyso maxay yeelay haddii dadka ka maqan ay gaarayaan 5,000 oo cod ay ka gaarayaan qofkii isku dayay inuu maar dadka soo celiyo 500 ka badan ma soo celin karo maxay yeelay waa very expensive qaali weeyaan transport kaas iyo waqtiga ku baxay maxay qofka markii la soo kaxeynaayo oo la leeyahay cod halkaas ka soo gooso oo haddana mar laba soo noqo soo coday qarash aan caadi ahayn baa ku baxay marka qofkii markaan doonayo inuu dadka kaxeeyo ma awoodi karo inuu 5,000 iska daayo xataa 1,000 ruux u geeyo marka arintaas caqabad weyn bay ku haysaa aniga laakiin shakhsi ahaanteyda waxaan doorbidayaa Soomaalida meel ala meesha ay joogto inay ka codeeyaan maxay yeelay xaq bay xuquuq bay ku yeelanayaan caruurtooda waxay xaq u yeelanayaan in baasir laga bixiyo ardidooda caruurtooda maarta dhigtaan dugsiyada sare ama jaamacadaha dhigta inay xaquuq bay ku yeelanayaan in looga bixiyo waxay xaquuq ku yeelanayaan in meesha ay degan yihiin loo sameeyo maaragtay wixii danahooda ay ku gudan karaan sida biyaha iyo wadooyinka iyo nabadgelyadooda marka waa muhiim qofka hadduu degan yahay Namanga inuu Namanga cod ku yeesho hadduu degan yahay Busia inuu ku yeesho hadduu Nakuru degan yahay inuu cod ku yeesho hadduu Turkana degan yahay inuu cod ku yeesho arinta taasan doorbidaya laakiin in badan waa la isku dayaa reer reer ahaan maartay in dadkii loo guro oo deegaamada lagu celiyo si maartay dadkii qoysyaalka maartay ku kala taagnaan ku tartamayaan si ay maartay ay u helaan codad badan u helaan
waa yahay waa maasan tahay dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira
assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxa ka soo hadlaya degmada gaashaamo ee dowlad deegaanka Soomaalida nuur bukhari iyo xilibaan maxamed labadiina baad baraday salaamay een su'aashaydu aniga waxay tahay waxaan ognahay in dalka Kenya ay dhawaan doorashooyin ku soo wajahan yihiin Soomaalida dalkaas Kenya degan had iyo jeer waxay ka cawdaan in la gacan bidixiyo haday noqoto dhanka mashaariic iyo dhanka siyaasadaba een gobolkaas uu qoyi bari ee Soomaalidu degtana wuxuu ka mid yahay meelaha codadka ugu badan laga helo haddaba xilibaan maxamed oo su'aasha aan ku weydiinayaa waxa tahay dadka madaxda u tihiin ma yaqaanaan cidda dantooda ku jirto markay codeynayaan ee wax u qaban karta mise hadba ninkii afmishaara ee ololihiisu fiican yahay ayay ugu ridaan waad mahadsantihiin baad sii wadimaantiin
horta sida dhabta ah Soomaali waxa weeyaan badnaashadooda iyo damiirkooda waxaa baabiyay qabyaalad meel ay joogaanba Soomaali waxa lagu amaanaa inay yihiin dad maaragtay karti badan oo dadaal badan oo shaqo badan oo garacsada oo ma aragtay geesiyaal oo meel kasta caalamka ma aragtay shaqeeystaan tagaan baa lagu tilmaamaa taas waa isku ogolnahay laakiin marka aad fiiriso dadna ma aragtay hoosana u fiiriso arrimaha hadda aan sheegayay waxa hadana burburnay qabyaalada qofka markuu ma aragtay 10 tilaba qaada 15 baa ma aragtay ay qabyaalada ay dib u celinaysa marka hadii aan dadka Soomaali inta hadda maart magac ku abtirsata haday Israa'iil ahaayeen oo hal hoggaan ay maart daba istaagi lahaayeen waxaan u maleynayaa waxaan noqon karnaa qabiilka saddexaad ee Kenya oo ugu cod badan baan noqon karnaa laakiin anaga waxaan sheeganaa qabiil qansax iyo reer maart libi iyo reer maart qurac iyo boqol magac qabiil baan leenahay boqol baan u kala go'eynaa marka tayadeena ma muuqato odayaashi islama jiraan niminkii siyaasiyiinta islama jiraan aniga hadda kuma jiro baarlamaan siyaasi hadda oo active na ma ihi laakiin odayaashan ka mid ahay dadkii madax soo ahaan jiray baan ka mid ahay cod waa ku leeyahay inaan ma arreegay ka dhiibto laakiin arrintan waagi aan ku jiro baarlamaanka oo hadda 10 sano laga joogay wax laga joogo ilaa hadda waxba laga qaban lahay laakiin rajadaas waa jirtaa iyo hadalhayntaas waa jirtaa in la isu keeno Soomaalida oo xisbi sida hadda ma taqaanaa niminka hadda ku tartamaya madaxweynenimada xisbiyaal bay sameysteen xisbiyaalkaas baa maartay lagu soo biiraa qabiiladii kale ayaa soo galay qabiilkoodii kale ahmaan hadda markii la ilaahay Raila wuxuu isticmaalaa xisbiga la ilaahay ODM ODM muddo badan bay hadda maar soo shaqeynaysay dad badan baa ku jira oo aanan ahayn qabiilku ka dhashay ninka kale oo la tartamaya waa Ruto xisbiga uu sameystay qabiilo kale fara badan baa la shaqeeyo oo ku jira oo ka raasanaya danahooda marka annaga iska daaya inaan dad kale aan soo jiidane annaga Soomaalida ee hadina isu keeno hal xisbi iyo hal shakhsi oo madax noo noqdina isku raacna ayaan ugu kari laayay tanna waa tu ka muuqato meel kasta hadii la yiraahdo Soomaaliya hadii la yiraahdo meel kale maar deegaan kale maar la yiraahdo qabyaaladan ayaa dib noo dhigtay waana arrin loo baahan yahay maarta in waqti kasta laga hadlo oo lagu baraarujiyo shacabka Soomaalida meel ay joogaan caalamka
waa tahay dhageysta kale ayaan jeclahay in aan isna fursadiisa siiyo walaal soo dhawow
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa ilaad aydiid oo jooga degmada booq ee dowlad deegaanka Soomaalida waa salaam iyo daadiyaha barnaamijka nuur bukhari iyo xildhibaan maxamed iyo dhammaan dhageystayaasha idaacadda v o a su'aasha aan weydiinayo xildhibaan kusoo foolahay doorashada dalka kenya dadka soomaalidana ay ka cagajiidayaan isdiiwaangelinta doorashooyinka u dambeeyey Kenyana natiijadooda ay khilaaf ka dhalanaysay weliba kuwa ay sameeyeen saameyn ay ku yeelatay xagga amniga gudaha dalka Kenya doorashada sanadkan nagu soo fiirleh maxay saameyn oo ay ku sameyn karaan
haa waa fahmay walaal horta soo dhawaaw waa ku maasantahay su'aashaada waa runta cabsi badan baa ka jirta ma aragtay haddii siyaasada sida shacabka ma aragtay u arkaan hadday u dhici wayso in ma aragtay xoogaa dhibaatooyin maarta ay ka soo baxaan oo xagga amniga dhibaaya waxaad xasuusataa 2007 doorashadii dhacday in dhibaato badan maarta ay ka bilaabatay oo dagaal maarta ka dhaceen oo sokeeyo oo dalka dhexdiisa maarta oo intaas oo 1000 wax ku dhinteen baa jirtay ilaa ay maarta caalamka maar soo farageliyaan oo arintii maarta markii dambe xal loo helay waaga sinkii loolanka ku jiray waxaa kamid ah Raila oo waaga sheeganay inuu heelay madaxweynimada oo laga xogay haddana uu taagan yahay ninka hadda la taagan oo asagana loo arkay inuu yahay maartay nin xog leh waaga Raila uu la shaqeyn jiray hadda asagii naftiisa ayaa u taagan madaxweynimada marka ninkan leeyahay Ruto waa nin populist ee maartay oo dadka xamaaseeya dhalinyarada iyo haweenka iyo masaakiinta ayuu aad maaratay yani ugu hadla oo uu maaratay yani dareenka greensiya macnaha ka aan ahaan buu maaratay sameeyay wax la yiraahdo maaratay revolutionary agenda ahaan buu maaratay dadka ku kiciya ninka kale oo odayga siyaasiga maaratay asna khabiirka ah asna waxyaala maaratay oo taariikhi asna uu leeyahay oo magac buu leeyahay waa nin soo halgamay waa nin dhowr jeer loo soo xabsi loo soo dhigay maaratay yani asagoo u dagaaltamay xuquuqda shacabka kenyaanka marka nin walba wuxuu isleeyahay aniga ayaa codka u badan hadaan heli waayo meesha nabad ma jirayso halkaas waa muuqataa laakiin aniga hadaan markaan isfeerino subaxdanaan horta hadda ayba dibna haysta maxay yeeray aniga dalkii walaalaha aan nahayn oo Soomaaliya oo xuduud aan la leenahay oo dadkeena isku dhex jiraan oo isku luqad iyo isku dhaqan iyo si kastaba ma taqaan anoo kala garanaynin haddaba dhibaatooyin badan baa naga haysta waxay habeen ee maalin qarxay waay maartii ayaa ka dhacay wadooyinkeena oo dad baa lagu laayaa saddex maalin ka hor dad baa lagu laayay magaalada Mandera ayagoo maartii baasirka maartii ka tagay meel ilaahada Carabiya oo u socdo magaalada Mandera ayaa lala beegsaday waxyaalaha qarxa waxa ku dhintay meesha ku naf waay saddex ruux in ka badan 10 waa dhaawac halis ah maalin kadib haddana meel ilaahada Handaki oo ku taala wajir south ayaa hadalay ka dhacday qaraxas ka dhacay oo meesha afar shakhsi ay ku nafwaayeen marka waxaad moodaa qoliyahan ma aragtay argagixisada ay gara waqtiyalka siyaasada ma aragtay loolanka uu jiray inay ka faa'iideystaan dad soo dhex galaan oo dhiban yaani ay caqabtay macnaha ay caqabayaan ma aragtay yaani isdhex marka dadka shacabku soo socdo ay dhibaatooyin ay u geystaan marka waxaan isleeyahay anaga siyaasada waqtiga saa ay socoto dhibaatooyin badan baan soo gaaray amnigeena waa qarima marka waa inaan isku daynaa Soomaaliya hadana hanay saddexda county Mandera oo jeer Garissa in aan isku dayno hal xisbi inaan isla galno oo dadka ay isba haystaan oo isla shaqeeyaan dawladda ma aragtay hadda gacanta ku haysa yani xagga nabadgelyada ma aragtay amaanka ida gacanta ku haysa waa national government dawladda dhexe waaya dawladdaas ayaa la rabaa inay shacabka la shaqeeyaan waxyaalihii nabadooda iyo amnigooda maarka dhibaato keenay inay ka garabka istaagaan hal meel ka istaagaan mid kale siyaasadda anagu waxaan u arkayaa inay fiicnaan leedahay dadka madaxda hadda ku jiraan baarlamaanka inta hadda loola meeso oo u tartamayso inay helaan fursadihii maartay ay ku noqon lahayeen governors ama MPs ama ay ku noqon lahayeen MCS waa in ayagara ay dadkooda ku hoggaamiyaan wax wax tar u leh doorashada kadib ma ogtahay inta badan afrikaanka waxa weeyaan waxay ku tartamaan khalas maalinta la joogo waxa ay maarkii aan ay helayaan bisah xogaa iyo handout in masiq ama wax loo geliyo raashiir loo qaybiyo waxa la noocay waxa way markii waxaan ku dhameynayaa ku dhameystiraya waxa markasta anaga waan la yasaa waan la gacan bidixayaa nolo ma qaata dad maaratay yani serious maxay qabiil iyo waxaan ku qaybsanahay qoysas baan ku qaybsanahay haddaan arinta ka tashanno oo hal xisbi aan isugu tagno oo aan la gogortano maxay yeelay Kenya waxay xurtahay hadda 6 sano Garissa ilaa Mandera laami ma lahan wadama taqaana laami ma jirto Isiolo ama Moyale ilaa Mandera laami ma jiro wadama taqaana oo aanan ma aragtay la socon karin 40 km ka badan la socon karin Parawa ayaa mar meesha taala oo waxyaalaha qarax markaas la geliya oo dadkii ay ku baabaan habeen iyo maalin Robert haduuda aan wadooyinka loo mari karo hadii abaar dhacdana bacaad iyo mataqaan iyo dhibaatooyinkaas ayaa wadada maartay aan loo mari karin marka waxaa fiicnaan lahayd oo ay sharafteena ku jirtaa dadka u loola maaya jagooyinka yani kala duwan inay hal meel isugu yimaadaan nool codkiisa harraasada laakiin xisbi hal xisbi la soo taga oo yani lagu qasba MOU kala qorto wax la yiraahdo memorandum of understanding heshiis isfahanne in la sameeyo oo wadooyinkaas iyo biya iyo maartii macallimiinta iskoolada hadda macallin ma jiraan dhulkeena macallin ma jiraan in arrimahaas kulli meel la dhigo oo ninkii madaxweyne rabo la yiraahdo war waa ku codeynayna laakiin adigana shardi waa in arrimahan aan ka helno
xilbaan qaras marka waxaan ognahay in Soomaali badan ay ku nool yihiin Kenya gaar ahaan qaxooti tir badan oo ku nool xariiqda dhadhaab labadani musharax ee hadda ugu cadcad siyaasadooda ku aadan qaxootiga Soomaalida hadii aad wax kala socoto
walaal horta waxaa jirta dadkan qaxootiga ah dad baa degan xariiqda qaxootiga muddo hadda 30 sano iyo kow sano ayaa degan waan ogsoonahay dad qaxootiga wax ku barteen oo ayagoo ciyaal leh yimaadeen maaragtay labada sanadkii markuu ahaa 1991 oo halkaa ka dhameeyeen dugsiga dhexe hoose kadibna dugsiga sare ka dhameeyeen marka dadama fursado helaan Mareykan iyo wadamada maaragtay yacni Yurubta tageen oo haddana wax ka noqdeen siyaasa galeen heer maaragtay jaamacadeed maaragtay yacni galeen kana faa'iideen maaragtay oo bulshadii maaragtay yacni dadka meesha deganay ka mid noqdeen waxna la qeybsadeen horta Kenyaanka waxa maaragtay ka maqan dadkan xuquuq bay u leeyihiin inay dadka maaragtay dhexgalaan oo awood maaragtay loo siiyo inay waxbarasho iyo ganacsigooda loo furo marka hadii Mareykanka inta ku tageen hadii oo kaad Kenya ka heli lahaayeen dadkan waxa waaye dalashada ay heli lahaayeen waxbarashada ay heli lahaayeen ganacsigoodii isu socodkeeda ayaa loo maaragtay loo fasixi lahaa inay warqadii helaan maxay Mareykan hadii ninka taga 5 sano gudaheed ayaa laga yaabaa inuu ku helo passport ku helo inuu ku helo warqadii maaragtay yacni aqoonsiga inuu madaxa wadankaasi wax ka yahay uu ku ka helo laakiin Kenya waxa qofku wuxuu joogaa 3 sano ayuu joogaa mana loo ogol xataa inuu maaragtay ka adeegto Nairobi iyo meel xariiq qoti dhexdooda marka arrimahan waxay caqabad ku tahay xuquuqda bini'aadamnimada marka dawladda Kenya waxa ficnaan lahayd inay wadamadaas ku dayato oo dadkan qaxootiga halkaas ku tabaaleysan 30 sano walaatina 5 sano kuwii ugu yaray degan yihiin in fursad la siiyo dadka ay dhexgalaan ka ganacsadaan waxbarasho iyo siyaasado ay dhexgalaan lana siiyo maaragtay yacni aqoonsi wadanimo la siiyo baasaboorkooda ay qaataan kibandhooda ay qaataan si doorashada ay u qayb qaataan
ugu dambeyntii mudane Soomaalida Kenya gaar ahaan kuwa xaqa u leh inay codkooda ka dhiibtaan doorashada soo socota maxaa tala ah oo aad u soo jeedi lahayd
walaal waxaan u soo jeedinayaa tala horta in ayaga maaragtay ay isku dayaan inay maaragtay midnimadooda ka shaqeeyaan Soomaalida meel ay joogaanba dalka Kenya waa dal ballaaran Soomaalida ay faarsan tahay hore baan u sheegay aniga waxaan qiyaasayaa in codadka Soomaalida haddii la tiriyo 1 million aan gaarayno waxaan ka codsan lahay in ay isku dayaan maaragtay inay meel kasta u joogaan ka codeeyaan xagga madaxweynaha inaan meel isugu tagno madaxweynihii aan u malaynayno inuu maaragtay danaheena ka shaqeynaya shacabkeena danahooda kii aan u malaynayno inuu ka shaqeynaya laakiin arrintaas waxaa la rabaa dadka siyaasiyiinta inay nagu hoggaamiyaan oo inay yiraahdaan markaan isu dheelitirnay labada nin ama saddex dareen oo soo istaagtay madaxweynenimada dalka Kenya doorashada labada 2022 shaqsi fulan ayaa noo fiican waayo wuxuu noo ballan qaadayaa ama wuxuu dareynayaa in wadooyinkeena noola maarti sameeyo biyo gelinta in noola maarti dhamaashitiro lacagahan la sii countiga maaragtay inuu kordhiyo waxbarashada in la soo celiyo waxyaala fara badan baa naga halaaso marka arrintaas waxaa iska leh horta inay dadkii siyaasiyiinta oo u tartamayaan fursadaha maaragtay boosaska maaragtay badan inay arrintaas horkacaan baan maaragtay ayaan rajaynaynaa shacabkana ay u hoggaansamaan kuwa siyaasiyiinta danahooda dambe macnaha ayaadkooda dambe ka talinaya mustaqbalkooda ka talinaya inay dhegaystaan oo ay ku raacaan oo midnimadooda iyo dadnimadooda ay muujiyaan ayaan ka codsanaynaa oo nagu dardaarmaynaa
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xuseen Cali oo ku magac dheer Qaras oo horey u soo noqday xubin ka mid ah baarlamaanka Kenya kana faallooda arrimaha siyaasadda ee Kenya wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan jecelnahay in aan sidoo kale u mahadceliyo dhageystayaashii nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.